Dnešní téma je vánoční, je adventní, je tady ta doba a já mám radost, že s některými hosty se nemusím bát, že by nemluvili nebo že by s nimi byl nějaký problém, protože už se známe léta, chodí sem pravidelně a jedním z takových hostů je Soňa Krátká, která přijela z regionálního muzea z Vysokého Mýta. Soňo, ahoj.
Krásné dopoledne, ahoj Jitko.
Jsem ráda, že jsi přišla, protože ty jinak nemáš moc času, připravuješ vánočně laděné výstavy, jezdíš po přednáškách. Teď právě na téma advent. A ve Vysokém Mýtě máte teď novou výstavu, jmenuje se Duch Vánoc.
Máme čerstvou výstavu, ono je to dost těžké dělat v muzeích každý rok vánoční výstavu, návštěvníci na to ale přece jenom čekají, takže letos jsme, doufám, pojali to téma trošku jinak, protože samozřejmě jsou tam zmíněny takové obvyklé známé věci, které k tomu předvánočnímu prosincovému období patří. Advent, Mikuláš, další obchůzky, které probíhaly v prosinci, ale zaměřili jsme se také na to, z čeho je vůbec František, kterého máme všichni jako vonítko spojenou s vánoční dobou, co je v purpuře, proč prskavka prská, kde se vzal ten zvuk, kde se vůbec vzala ta věc. Jsem moc ráda, že máme několik stromků, které tvoří jakousi vývojovou řadu. Já jsem k těm stromkům udělala takové rodné listy, kde je napsáno nejenom, co je to za stromeček, ale odkud k nám přišel. Aha. Takže nejvzdálenější dorazil z Dánska, z plantáží, ale z Dánska dorazil i umělý stromeček koupený v obchodním řetězci. Takže abychom si udělali představu o tom, že stromeček můžeme mít z různého místa, ale stejný můžeme mít z plantáže, která je třeba v sousední vesnici, nestojí to tolik peněz, není to taková ekologická stopa s dovozem a ty stromečky jsou třeba ozdobené i různými ozdobičkami z různých období a ty nejstarší jsem našla a vyrobila s kolegyní podle vzorů ze začátku 20. století.
Tak vy jste vyráběli
jsme, ozdoby. Spoustu věcí jsme vyráběli.
A my jsme byli teď nedávno, no vlastně minulý týden v pátek na zámku v Litomyšli, měli jsme přenos tam odtud a mají tam vyzdobené ty komnaty a vánoční stromky podle toho, jak ta šlechta slavila Vánoce na konci 19. století. Ano. A tak mě to překvapilo, že už byly v té době takové ty krásné skleněné barevné ozdoby.
Ano, a oni i ty motivy byly dost stejné. My si myslíme, že třeba máme dekory těch foukaných skleněných ozdob nové, třeba z druhé poloviny 20. století, ale oni už se ty stejné podoby dekory foukaly už v první polovině 20. století. Takže vlastně ty koule jsou už dost starý tvar i v těch různých dalších podobách a podporbičkách.
No tak dobře, když jsme u těch stromečků, jiné to bylo na vesnicích,
určitě.
Jiné někde na zámcích,
samozřejmě.
Kde si mohli dovolit. Na těch vesnicích tam převládaly spíš betlémy, ty stromečky, tuším, že visely nějak ze stropu.
Samozřejmě visely ze stropu, protože v těch chaloupách bylo velmi málo místa. Ostatně pod strop se umístívaly i betlémy, kteří si naši předci dávali do chalup, do těch světnic, protože opět měli málo místa, tak ten stromek, tak ten betlém byl umístěný až těsně pod stropem. No ale hlavně si musíme představit to, že stromek jako takový ozdobený se k nám přidal až v 19. století. A dlouho předtím vlastně naši předci znali zvyk zdobení chalup zelenými ratolestmi, ale ten stromek ještě nepoužívali. Až v 19. století díky náhodě, díky řediteli Stavovského divadla, tuším,
ano,
že panu
Líbichovi,
přesně tak, který náhodou byl usazen v Praze a rozhodl se ukázat svým přátelům tak, jak se zdobí stromky v Sasku nebo odkud on pocházel, tak díky tomu máme my u nás zvyk stavění těch zdobení těch vánočních stromků. Takže v těch chalupách to bylo trošku jinačí. Tam ty stromky brali skutečně někde z lesa, zdobili jablíčky, ořechy a na zámcích to samozřejmě byly honosné stromy od podlahy až ke stropu. Ostatně byl tu dopoledne pan kastelán ze Slatíňan, takže
a
tam mají také obrovské stromky. To je můj předskokan. Takže tam vím, že mají vždycky nádherné stromky přesně podle těch pohlednic šlechty, ale na vesnici tyhle ty fotografie jsou spíše unikátem.
Z regionálního muzea ve Vysokém Mýtě se na nás přijela podívat Soňa Krátká. Má plné ruce práce nebo teď už oddech s tím, že výstava je hotová a že teď už jenom chodí návštěvníci a obdivují?
Tak napůl, protože samozřejmě připravit tu výstavu a jak já říkám, vymazlitý k dokonalosti těmi drobnostmi, tím dekorováním, to dá hodně práce. No ale teď čekáme spoustu malých dětských návštěvníků, kteří se k nám přijdou podívat a hlavně na figuríny, které jsme oblékli, takže na Mikuláše, čerta a anděla, kterého můžou potkat naživo i dneska večer venku. No ale máme i Luci a Barboru a Tři krále.
Takže kdo se bojí živého čerta, tak ať přijde do regionálního muzea ve Vysoké Mýtě, tam uvidí.
Bude se bát trošku méně.
Jenom skoro živého. Skoro ale vypadá živého. Jako živý.
Krásně jsem si vyhrála s dětskými nožičkami, které čouhají z nůše plné uhlí a brambor.
No, člověk musí, když je muzejník, tak musí být i šikovný, že musí vzít kladivo do ruky.
To jsme zvyklí, na to jsme zvyklí úplně.
Pojďme na tu cestu ke štědrému večeru. Říkali jsme, že adventní zvyky, některé si připomínáme, některé jsou takové novodobé, na některé jsme už skoro zapomněli.
Dneska je to tak, že nám čas odměřuje adventní věnec. Věnec zdobený 4 svíčkami a jsme zvyklí na to, že každou neděli zapalujeme jednu svíčku. Tyhle ty adventní věnce k nám přišly ale z Německa relativně nedávno. Mnoho lidí si myslí, že až po sametové revoluci, ale já už jsem vystupovala návody na jeho zdobení a výrobu na začátku 80. let v časopise Květy, protože ten já sbírám, to je taková úžasná studnice informací. No ale dřív naši předci žili takzvanými roráty, což byly velmi jitřní mše, ke kterým se scházeli v kostelích věřící, velmi jitřní, tím myslím, že třeba ve 4, v 5 ráno. A z toho kostela odcházeli, když se rozednívalo. Takže já třeba, když jsem chodila do práce na 6. do muzea do Vysokého Mýta dojížděla, věděla jsem, že jsou roráty v kostele, protože to člověk ví. Byť nevěřící, jsem se chodila dívat na tu atmosféru stemnělého kostela, velmi tichého, kde se odbývají ty jitřní mše. Je to nádherný zážitek. Takže
doporučuji. Dodnes se to dodržuje,
byť v menší míře samozřejmě, protože během totalitního režimu, no, samozřejmě nebylo to podporováno, byla to asi zřejmě jedna z cest, proč ty roráty vymizely. Je to přeci jenom náročnější dneska vstávat takhle brzy ráno. Dřív naši předci byli zvyklí, nedělalo jim to problém a byli zžiti s rorátními návštěvami kostelů.
To bylo jenom ty roráty před Vánoci v té době adventní?
V té době adventní se dělali třeba každý den o víkendu, bylo to velmi dobře zvykem, ale těch jiných jitřních mší bylo samozřejmě během roku i více.
No potom tady máme v kalendáři Martina, Barboru, Lucii.
Přesně,
to už tenkrát se naši předci řídili těmi jmény a těmi zvyky.
Těmi svatými se řídili, přesně tak. Takže bylo zvykem, že děti navštěvovala nejenom Mikuláš čerta anděl na svatého Mikuláše, biskupa, byly to vlastně dva biskupové, podle kterých se tenhle ten svátek jmenuje, ale děti navštěvovala i svatá Barborka, oblečená taková bílá bytost, tajemně vypadající, nebylo jí vidět do obličeje. No a ta Barbora zkoušela děti z toho, jestli se umí modlit. Takže na ně tak jako vrčela, huhlala, by se dalo říct, a říkala jim, modlíš se. A ty děti nerozuměly, takže z toho vznikla taková jako zkomolenina mulisy. No a když ty děti uměli se pomodlit, tak dostali odměnu sladkost, sušené ovoce nebo nějaké pečivo. No a když to neuměli, tak je ta Barbora uměla i strestat nějakým proutkem, který měla utržený, mohla je švihnout. A ostatně i to, že přichází, ohlašovala švihnutím do okenice.
Tak taková bílá čertice trošku.
Bílá čertice, no a stejně v bílé byla i svatá Lucie. Té se děti nebály, ta se o děti vůbec nestarala, z té měly strach maminky, protože svatá Lucie kontrolovala, jestli je doma uklizeno, a hlavně, protože to byla patronka otců, ale i třeba sklářů, tak hlídala, jestli ten den maminky nepřijdou.
Tak a teď by mě zajímalo, jestli by se Soňo bála svaté Lucie. Ta ještě nechodila, má čas ještě uklízet do 13.
Mám čas uklízet. Je oblečená, myslím, že se mi povedla, že se jí taky člověk bojí trošku.
Vrací se to tyhle zvyky, to by bylo pěkné, svatá Lucie, aspoň v některých vesnicích.
Barborku vrací někteří, takže já třeba s kolegyněmi etnografkami z jiných muzeí mám takovou etnovízu, tomu říkáme, že se vždycky fotíme v noci, když si chodíme utrhnout větvičky na Barborku, protože to sloužilo k věštění pro svobodná děvčata. Včata, jestli jim vykvete do štědrého dne, vdají se.
Prožíváme adventní období, někdo hekticky, někdo pohodově, třeba tady my teď se Soňou Krátkou si užíváme povídání, které mluví o našich předcích. I když oni tenkrát, my to teď máme takovou romantiku, že jak byly setmělé ty chaloupky, protože elektřina tam nebyla, a jak se scházeli, jak si povídali, ale měli mnohem větší starosti než dnes my. Tam šlo o život mnohdy, že?
Určitě.
Když byla velká zima a podobně. Ale my jsme tady slíbili, že si řekneme něco více ještě o těch svatých. A máme tady svatého Ambrože a ten má 7. svátek, 7. prosince.
7. prosince. Byl to takový další Mikuláš, který navštěvoval děti, měl je odměňovat, měl je, ale samozřejmě i trošku děsit tím, jak vypadá. A děti na něho měli pokřikovat třeba u kostelů. A jak jsme tady teďka před chviličkou zjistili společně, tak je to zvyk, který my už dneska neznáme, ale jsou lokality na Šumavě, kde by ho chtěli zkusit znovu obnovit, k čemuž nezbývá, než přát mnoho zdaru, protože přesně jak říká Šitko, dneska máme pocit, že máme strašně málo času na všechno. Naši předci to měli úplně jinak, ti vlastně ten prosinec měli plný půstu, o čemž jsme vlastně nemluvili vůbec. Bylo to očekávání toho příchodu spasitele, takže velmi přísný půst, byla to doba, ale kdy nebyly vlastně žádné zábavy, nebyly tancovačky, mládež se nesměla scházet a ostatně asi i proto ten čas čekání dětem krátili různé obchůzky, různé maškary, masky, které navštěvovali, aby je zabavili nějakým způsobem.
A proč ten půst v době před Vánocem?
Ono se to hodí, to je jeden z postů, které naši předci dodržovali.
Praktické
jeden.
To bylo.
Bylo to praktické, protože samozřejmě byla zima, byl nedostatek, ale váže se to také, samozřejmě mnoho těch zvyků vychází už z těch pohanských dob, takže vlastně navázala se na to až s příchodem křesťanů ta část toho narození a ukřižování a zmrtvých stání Ježíše, ale ten půst se váže na to, že vlastně očekávají ten příchod narození, to je vlastně na důkaz toho očekávání, dodržují ten přísný půst a vlastně úplně stejně přísný půst dodrží naši předci na Velikonoce předtím, než ten Ježíš byl ukřižován a vstal z mrtvých. Takže takový důkaz jakoby oddanosti, můžu to říct, myslím, že takhle je úplně zjednodušeně toho, co očekávají toho příchodu na Štědrý večer.
Všechno to je spojené s těmi církevními svátky, ale navíc je ta světská zábava, tyhle maškary všelijaké, které bylo možné honit po vesnici a podobně, ano. Nebo spíše oni honili děti a podobně. Ale pojďme ještě k tomu půstu. Postní jídla. Nevím, jestli to máte také na té výstavě zaznamenané, co se tak jedlo.
Jídlu se jmenujeme hodně. Máme tam třeba klasický vánoční dárek, to kynuté pečivo, ale to trošku odbočuju samozřejmě, protože naši předci si chtěli zaručit to, že jim bude nabývat majetek, proto si dávali jako dárek pečivo, které je nakynuté na Štědrý večer, to byly ty vánočky, štědrovky se tomu taky říkalo. No ale půst, to je třeba zajímavé, to má velmi blízko k rybám, které na výstavě máme, protože dodržovali velmi přísný půst ve stravě i v zábavě, jak jsem říkala, ale to je půst vlastně, že jedli maso. Jedli hodně kaše, jedli hodně zeleninu. To, co vlastně, to, čeho měli nejvíce, to, co se vypěstovali samozřejmě, ale do těch postních věcí jim zapadala ryba, protože vlastně naši předci nebrali rybí maso jako maso v tom pravém slova smyslu, jako hovězí nebo vepřové. Možná proto, že má bílou barvu, možná proto, že ryba je takřka bezkrevná, tak naši předci měli automaticky nedílnou součást jídelníčku rybí, ale maso toho postního období.
No, jenomže potom přišla taková revoluce, dá se říct, protože najednou ta ryba povýšila na štědrovečerní jídlo.
Najednou ryba povýšila na štědrovečerní jídlo. Krásné zmínky jsou už jsou o tom už v kuchařských knihách ze začátku 20. století, kde jsou desítky receptů na přípravu ryby, kapřího masa. Už se tam objevují informace o tom, že zcela běžně naši předci používali kapří maso v trojobale, takže mouka jako řízek, ale ještě to nepatřilo k tomu vánočnímu štědrovečernímu stolování. Jedli to během roku, jedli ryby, byl i obvyklý bramborový salát, tak jak ho známe dneska, ale jedl se během roku a pravděpodobně proto, že k rybě se nejlépe hodí brambory, tak se to spojilo, někdy nevíme samozřejmě přesně kdy, do toho, že nedílnou součástí kapra v trojobale je bramborový salát a až později se to přesunulo a ustalilo na štědrovečerní stůl. Ale ještě v druhé polovině 20. století naši předci zcela běžně nejedli to maso v trojobale rybí jako řízek, ale úplně běžně se na vesnicích zejména jedl třeba kapr na černo nebo kapr v aspiku. Já si pamatuju, že moje mamka, když se přivdala, tak rozdíl mezi vesnicemi vzdušnou čarou pár kilometrů, ale v jedné vesnici už se v jedné rodině jedl ten kapr.
Už
v trojobale
řízek,
měli řízek se salátem. Aha. A v druhé vesnici, kam se ona přivdala, koukla celá vyděšená v 70. letech, na konci 70. let na kapra na černo a v aspiku a řekla, že to je bylo strašlivě, takže,
já se nedivím,
takže není to o tom, že bychom přesně od nějakého roku všichni jedli automaticky rybí salát, rybu a bramborový salát, ostatně není tomu tak i dnes, někdo má lososa, někdo má vinou klobásu, ale je to někdy během poloviny 20. století, že se to postupně ustalilo na Štědrý večer.
A jako to mluvíš, dostala jsem hlad. Píše nám posluchačka Eva, nedá mi to, poslouchám při vaření váš dnešní pořad a musím vám napsat, jaké jsme měli zvyky my doma. Tak můžeme se do toho, Soňo, pustit. Barborku jsme vždy trhali z latici, pokud vykvěl pozvete do Štědrého dne. V té rodině bude štěstí, zdraví.
To ano, bychom souhlasím.
Mohli i dneska klidně
určitě
udělat. Já jsem ještě nestihla, ale to nebudu větvičky. Honem rychle na zahradě utrhnout. Pak tady máme, na Štědrý večer jsme se postili, abychom viděli prasátko.
Ano.
To máme taky.
Ano.
Pak jsme měli kaprá bramborový salát.
Výborně.
Máme taky. Od stolu se nesmělo odejít, pokud poslední nedojedl.
Samozřejmě,
pozor,
ano.
Proto jsme měli vždy obložený stůl vším, co člověk potřebuje k večeři. Rozkrajovali jsme jablíčko.
Ano.
Musí se to umět, aby tam byla vždycky ta hvězdička.
Ano, samozřejmě.
Ta znamená zdraví. Pak pouštěli po vodě skořápky se jmény vyvolených mládenců a jedna skořápka měla v sobě N jako neznámý.
Tak to neznám, to je krásné.
Klepali jsme bezem, klepu, bez ozvy se mi pes, kde můj milý dnes.
Ano.
A od které strany pes zaštěkal, ano, tak odtamtud ženích přišel.
Nádhera, souhlasíme v všech bodech.
A co tady paní píše Eva, mně se to vyplnilo.
Je, tak to je nádhera.
A poslední, taky jsme házeli pantoflí, kdo půjde z domu. Taky se vyplnilo.
A tak to je teda ale úžasný tohle. Vánoční období je úžasné v tom, že těch zvyků, které naši předci dodržovali, ať už z důvodu, aby si zajistili úrodu, zdraví, aby si pojistili vlastně všechno, proč to potřebovali, byli závislí ekonomicky na svém poli, na tom, aby byli zdraví, tak těch věcí, které museli dodržet, bylo strašně hodně, strašně velké množství. A my jenom zlomeček z toho dodržujeme, abychom si vyvěštili třeba nebo pokusili se vyvěštit, ale jinak ten prosinec byl plný nádherných zvyků, které my už třeba všechny neznáme.
Taky se vykuřovaly domácnosti, to už v době pohanské.
Ano,
a určitě. Narážím na to, protože si přinesla nám krásný dárek.
Nedalo mi to.
Kadidlo tady máme a toto
mirhu,
je mirha.
A to je mirha.
Mirha. Tak pojďme k tomu něco ještě říct.
Naši předci znali samozřejmě vykuřování v době prosince, zejména v těch zimních měsících, aby si provonili ty domácnosti, aby si mysleli, že tím se zbaví nemocí, že tím tu chlopu očistí. A bylinky na to vykuřování sbírali už na svatého Jána. Dělali si svazky z různých bylinek, o kterých věděli, že když je potom trošku zapálí, aby kouřili, nesmí úplně hořet, takže budou vonět. Takže to byl třeba rozmarín, byla to borůvka, různé další vonavé bylinky, ostatně i jmelí, když ho usušíme, tak krásně voní, když se potom spálí. No a k tomu vykuřování používali tyhle ty bylinky. My dneska používáme něco velmi podobného a to je purpura z francouzštiny podpory, takže to jsou bylinky hodně podobné tomu, co já jsem říkala. Dnes do toho přidáváme třeba kůru z pomerančů a ani nám nedochází, že si tu směs můžeme vyrobit sami doma, jednoduše, že ji nemusíme kupovat v obchodě.
My tady na to budeme mít bylinkářku.
Tak
tuším,
vidíte,
že příští týden,
tak
si že přijde.
Zkuste zeptat. No, trošku horší je to z další věcí a to jsou ty františky, ty kůžilky voné, které si taky zapalujeme, aby nám navodili tu vánoční atmosféru, ty si doma nevyrobíme, ty si musíme koupit, protože ty se lisují do tvaru kůžílku z popele, většinou lipového, který se musí najednou namlít na strojku a přidává se do něho právě to zmiňované kadidlo. Kadidlo to je vlastně ze stromu kadidlovníku, říká se mu také olibánum latinsky. Když ulomíme větvičku, tak taková ta záchrana pryskyřice, to je pryskyřice, která nám vytéká ze stromu, tak to je vlastně pryskyřice, která se sbírá z toho kadidlovníku. Ta sama o sobě nevoní, musí se zapálit, takže to kadidlo, které jsem přinesla, i ta mirha, když si tady teďka zkusí šítko přičuchnout k tomu sáčku, tak vlastně to voní minimálně. Jde spíš o to, že je dobré vidět, jak ta surovina vůbec vypadá. No a až po zapálení se z toho kadidla i z mirhy, která obě jsou to věci, které jsou voné, používaly se v kosmetice, používají se dodnes, ale přidávalo se to do těch kužílků, aby nám to provonilo
to
na očištění, přesně no. Tak.
Jak si budeme pamatovat pryskyřice, taky mi to nedošlo hned.
No.
To nevadí, aspoň je vidět, že jsme tady živě a teď ještě poslední záležitost, která ty Vánoce sice nepřipomíná, ale je důležité si připomenout 5. prosinec a 9. prosinec. V jaké souvislosti?
Jsou dodnes mezi námi lidé, kteří neslaví Vánoce, ale slaví Chanuku, slaví Šábes, slaví například Jom Kippur. Jsou to Židé, jsou to sousedé, které na první pohled nepoznáme, vypadají úplně stejně jako my. Z Pardubic odešli 5. a 9. prosince v roce 1942 do Terezína ve dvou transportech Židé ze východu českého kraje. Drtivá většina z nich se už nevrátila. Dnes zrovna 5. prosince, to byl vypraven ten první transportní vlak, 9. prosince druhý a 9. prosince v 9 hodin ráno, to je hnedka pondělí ve Vysoké Mýtě, přesně na ten den výročí transportu, odhalujeme další kameny zmizelých pro osoby židovského i nežidovského vyznání, které byly z Vysokého Mýta deportovány a v drtivé většině se nevrátily.
Takže to bude i pro veřejnost?
Určitě můžeme, je to akce, které se může zúčastnit 9. každý zájemce. Určitě přijdou školy, ty chodí tradičně, chodí míčtí občané a budu ráda, když se k nám přidá 9. prosince v 9 hodin ráno na náměstí kdokoliv z dalších lidí, kteří nás teďka poslouchají.
Kameny zmizelých. A tím končíme se Soňou Krátkou naše povídání. Moc děkuju, přeju krásné prožití adventu a krásného Ježíška. Ty máš hodně dětí, tak si myslím, že to bude veselé.
Děkuju za pozvání a všem přeji hezký zbytek dopoledne.